SBS
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 SBS Radio.
Ang Australia Day ay magiging espesyal para sa pamilyang Biuyan. Malamang na ito ang magiging huling araw na matatawag ng kanilang anak ang Australia bilang tahanan. Ayon sa doktor na taga-Sydney, Shafiku Bian, nagulat siya nang tumanggap siya ng balita mula sa abogado ng pamilya.
When we get a letter from the lawyer that visa is refused, that minister did not intervene, then we are talking about the situation, what will happen with our family. If I take her back to Hungary, then she can't see her mother.
Pagkatapos ng 8 taon ng paninirahan sa bansa, ang kanilang 15 taong anak na Sumaya ay nabigo sa pagsusuri sa kalusugan dahil sa kanyang kapansanan na naglagay sa kanyang pamilya sa napakahirap na kalagayan. Ang ama ni Sumaya ay naninirahan pa din sa Hungary na kung saan ang pamilya ay mga mamamayan. Nakarating na siya sa Australia upang dumalaw sa kanyang pamilya. Ngayon, mukhang siguradong dadalhin niya ang kanyang anak na babae pabalik sa kanilang bansa. Sinabi ni Shafiku na ang sitwasyon ay naghihiwalay sa kanyang pamilya ng husto.
We're debating what to do and then she feel that and she her condition is going to deteriorate. She is not eating. She knows what we are talking. She cannot express actually. She has got some difficulty of expression.
Nagdesisyon ang tribunal na ang kapansanan ni Sumaya ay mangangahulugan na mangangailangan siya ng pera mula sa gobyerno para sa alaga sa kanya at ito ang dahilan kung bakit tinanggihan ang kanyang visa. Sa kabila nito, sinabi naman ng ina ni Sumaya na si Dr. Nasreen Haq, isang nagpa-practice na GP, na hindi tumanggap ng anumang pera ang kanyang anak sa gobyerno dahil sa kanyang kondisyon at hindi ito tatanggap ng anumang pera sa hinaharap.
We didn't need any confessor, not even for 1 hour, because we always look after my daughter and at the same time, I work full time. So, That means there is no, my daughter's health condition did not have any impact on this community. Only thing she goes to a special school.
Samantala, pagkatapos mag-aral ng 8 taon sa Australia, ang 14 na taong kapatid na lalaki ni Sumaya, si Sakir, ay natatakot din sa maaaring epekto ng desisyon sa kanyang ate na mayroon ding pagkaantala sa paglaki.
She has some friends now who she can recognize. And she likes it here. She's used to living here, so if she moves, it'll be really stressing for her.
Isang tagapagsalita mula sa kagawaran ng imigrasyon sa Australia, si Alex Hawkes, ang nagsabi na hindi maaaring piliting gamitin ang kanilang kapangyarihan o ipaliwanag ang kanilang desisyon. Ngayon, hamang ang 16 na taong babae ay humaharap sa malamang na deportasyon, nagkaisa ang komunidad bilang suporta. Isang online petition ang itinayo bilang huling pagtatangkang mapanatili ang pamilya sa Australia.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.